다라 침비 상고 양아치고 도로 침비
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Ndoso Washington kuta batacha Amerika la kimazia itene kwa singa TV wa Afrika na nduti 101.7 FM nga na nduti banda tere www.voafrica.com laso bikwa oko lango bale kuse na miombe ti nseti Mbefekachungu Saki Use Nandoni Baloko na Gumba Yawa Nenji 28 octobre 2019 Awa Gosinga Talake firme Max Koyawe Dangana Félix et Passi Sezembo et Bara Awa Mangwekwe Fadeswa Sango. Sangotibe Afrika kama polo soti Rassemblement démocratique centrafricain so centrafricain bigu gerta la son duririni aike RDC asigela so na mbeni sangoso na ani lo tenel ke boto tereti lo yamba na tia kama polo soso aike nduru na biatiko doro wa majorité présidentielle so ti tenel ke mbeni pepe na ti lingo ti ambeni akama polo soso apusulani nduru na biatiko doro fustner konjto dira ti tenel amu maboko na lo na ti akusala ti lo ti lingobia na ti ketengo yeke guyande ti chimbi na wakwasu ti kama polo so ti RDC so le kefanei nda ti mungo yangasu na Congo dipanda wara Congo démocratique sango ti seni ndo kwa ti seni ti kodoroni azia maboko na ndo ti yambeni azu se so abatene ala yeke na makongo ti kobela ti ebola ata so azia maboko na ndo ti ala si na bango ya ti mene ti ala awara makongo ti kobela so sango afa tene na bango ala na le senge ala kpa azo so ayeke na kobela ni pepe ayeke mbilimbili na tor ti kodoroni na ngoi so azo se so alondo fade na ti mbeni gbata so ayeri ni kabasha ti gue na mbeni gbata ni nde so ayeri ni butembo ti ndembe so ala ngba na maboko ti awanganga ndokua ti dunia so ayeke ba tënë ti nene ti azo wara Amnesty International asigi nga na mbeni sango so na ya ni lo tene na kodro ti Tanzanie ngbene ye na ngu saki use na ndöni baloko na oku wara 2015 so si Bia John Mugufuli mu mbata ti lengo gbia akpale ti nene ti zo asi mingi na mbageka sango oko sango so afa tene nguru gbia so gbia so ayeke na lini ayeke saraka ye ti ngangu mingi na tere ti amolenge ti kodro ni nga na ndö ti andokua ti vungango sango ndende na Burkina Faso na laposo 101 azo bale oko na oku awara kuâ na mbeni gbata so ayeri ni pobe mingao ayeke mbilimbili awa gbungo ngumbe la afa ala ndali ti kpale so azo mingi akpe na ya ti gbata so si nya ala gue na ya ti mbeni gbata so ayeke na kilometre bale use na oku na tere ni so ayeri ni atene dibo nga biri gi na lege ti oko gbata so awara ambeni akuâ ti ambeni azo nde so nga wungo ti ala asi bale oko na oko akuta azo ti kodro aba ti ala tene ayeke gi aoko aturugu tumba so la afa azo so ndangba sango sango ti awanguru watango ndembo ti kodro ti côte d'ivoire yaya touré ngbene watango ndembo ti bungbi ti manchester so na ndembe so lo yeke tandembo na kodro ti chine lo sigi na mbeni sango laso so na ya ni lo kasa mingi sarango kusala ti ndokua ti fifa so na bango ndo ti lo loba lo tene ndokua so ayeke kanga le na ndö ti akpale ti aye ti mara so angba ti ba gigi mingi na popo ti awatango ndembo lo sigi na dema so gi na peko ti so ambeni awatango ndembo ni azo so ayiri ala supporte wara awabango ndembo azo nga ala na akango ala na amakaku ala yeke mazia e tene na ndö ti 101.7 FM na gbata ti bongi nga na ndö ti gbanda tere voafrique.com ti ala so ayeke na kodro wande tongana ti so e tene fade na zingo yanga ti sango kua singa ti ndokua mbi ti tene kama polo so ti rassemblement démocratique centrafricain so ndurire ni ayeke RDC asigi na mbeni sango asu maboko na gbe ti mbeni mbeti laso so na ya ni lo tene lo yeke zi tere ti lo yamba na ya ti lingo ti akama polo so so ayeke lani nduru na gbia ti kodro e wara na yanga ti singa wakwasu ti RDC so iri ti lo ayeke Gabriel Golumo i ma lo
Ya ni kozo so I petele ni ya paenga sizo I lipozo. Sizo bata bumbu bumbu ya wala nipozo. Pane ya kipa para ya maati pene kom kondo nilina pe ayya ya sili ni. Do sige me ya kwa la besko do sala kwa. Ila ha zili ni ya lini ya wae sala ya bila. Si ni ji ili nama chakali si ayin chiona. Ila ibisi pene doto kenji yamba. Pase isi ngambi si oko la besko do. Donc,
Lani na ti amanda kutiswa onkalani ampeni ya tena tambula so abatene jiko wara rezultani ya kilani na legeni pepe katungu swa kegaso kundu swa kezande gerecha manda kusuna sese so ala manabena ni manda kuna ke duchi ande tungane.
Kunduzo ake leke gereza mandakoyo adoti jiti kunduzo ake ama lgezi be Afrika ala nisara ye kite mekiri akata ya kite mei kuwa aguna lege ni eke jesu aso benda vrema iko luso benda niko jaringa na ala kita osula.
So ala ndotima ke Fadi Gabriel Golumu solo ke Wakwasu ti Bumbi ti Kamapoloso ti Rassemblement Démocratique Centrafricain.
So wala kisara sotu na yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika ya gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotu na ndoti Centrafri akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amaye ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembene ngangu mingi le gonda na kwa so la sara ge yunda jitena la mai la kwa la vunga na I njoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi.
Ala ke mala kweza itene na ndoti VOA Afrique tatene tunga na tiso ilo ndoti tene fafadeso bumbiti kamapoloso ti Rassemblement Démocratique Centrafricain agboto teatilo na ti lingo ti ala soke nduru na lingo na Beafrika agindali ti oko teneso yoro singa ti na Roger Andialandi solo ke tilo ti bumbiti MCU lufanga bibetilo na ndoti botongo tereso imalo.
Plan qui represso à que plan so a participé à plan général. Si yeso a parti politique à la constaté ces retards là, avec le chemin de l'espérance là, de Mekasu à Titanin, voilà, avancé telle transition. ça doit transition à place, etc. Et donc, comment la réussir à paix? Bien sûr qu'on doit trouver que raisonner qu'il a peut-être une abonnement, c'est une transition à paix. Il est bientôt. Et donc, RDC a dit tout le temps, c'est la pression politique d'Andoti, qui régime actuellement, dit à ouvrir jeudi, parce qu'elle a pensé qu'elle a risqué de perdre l'élection. Alors, donc, elle a fait attention. RDC a guéri partenaire MCU, il qui gagne l'élection présidentielle. La première élection présidentielle, RDC a quoi de l'année candidat? Donc, la présence RDC ou présence sur la team MCU a changé hier, quoi, parce que base électorale, soit Sarati, Gati, Corolani, a gagné l'élection. Cette base existe aujourd'hui. Poids. RDC a encore toujours en place à quoi. Donc, RDC a qui constitue, mais il y a quoi, je crois qu'il y a un jeu politicien là.
Le nom de RDC a qui l'ondoso, a l'ingatif, a n'ambeni bangondonde, a tenewara. MCU a sa kousan, a l'égéni pepesi le goto tertilo.
Ah là, non, mais pensez à peu, parce que si MCU a sa kousan, le légna peut, elle a dit, moi, t'es resté à la moi, pas t'es resté à la depuis. Mais là, qui coune à un moment, so, et qui approche l'élection, ouais. C'est à la tenue la beauté là. Parce qu'elle a pensé que si elle a qu'un parti politique, et ce que parti politique a qu'est, soit à ça, à la elle a conquête du pouvoir. Si elle a une banne, il y a une alliance à l'IMCU, et que demain, l'IMCU a une date, elle a dit qu'on doit garder candidature, à quand est difficile là, à tant que parti politique, elle a goué la ça, à la tenue, elle a quoi de garder candidat. Mais comme vocation du parti politique a été le guéri de conquête du pouvoir, donc elle a pensé qu'il est utile là, c'est à la suivi actuellement, moi je suis présenté, à permettre là, à la goué maintenant, à garder candidat. La élection présidentielle qui est mais il y a une finale d'appel. Maintenant, elle a concevoir ça, elle a une fait, elle a concevoir ça comme si elle a fait, elle a la mettre en difficulté MCU. Elle a besoin de mettre en difficulté MCU à quoi faire.
Et il y a un peu de temps pour que l'on a pour son tour dans la terre MCU, dans la terre de Biatiko Dota, ça, ou ça, là, à qui elle a quoi là que Bando, dans la légitime Zingo Terre, ou à Rambeni Mingi, en Banga, Maboko, dans Maboko, ou à solidarité, dans Biatiko Dota, dans la MCU.
Non, Rambeni Mingi, en bas, puisque MLPC en bas, tu vois, la majorité. Mais à un moment donné, comme il s'est pas dit, MLPC, c'est quoi, qui est parti politique. L'Onga, quoi, Marcel Ségué, quoi, a été beau aussi. Donc, à un moment donné ou à un autre, MLPC, quoi, un des grands des candidats, le deuxième des candidats, dès la sortie des candidats, ouais, de fait, à la quoi, il reste à l'anti-MCU. C'est comme si Kégué Kamel, Zosso, qui est anti-MCU actuellement, bientôt, à la quoi, qui gagne des candidats, puisqu'il y a maintenant à nourrir aussi l'ambition de Gango Biatiko Dota. Donc, à la quoi, il gagne des candidats, même si elle a tenu à peine, le fait qu'elle a gagné des candidats, au bout de ça, elle a candidat MCU, elle a dit qu'elle était majorité présidentielle. Ouais. Donc, c'est assez suite logique qui a eu quoi. Donc, à Badis aussi, MCU, ça, comme Dina Petit, elle a dit, Fadi Zimonik, elle a dit, Fadi Landi, Andolani, depuis. Elle a fait Zian Kouyina, 20 élections, ouais. Ça a dit qu'elle était la paix.
Et que Fadé Bangondoti, Roger Antalandi, sur le Ketiloti, Bumbiti, MCU, le Fafade Bibeti, Lonandoti, Londongoso, Bumbiti, RDC, à Londo, à Gota Teratilo Yamba, na Pupoti, à Kamapolo, ce soir qui n'a pas été Biati Kodor.
La voix de l'Amérique, Kota, Dati Fonon, Otsak et Bunga, Sangu, Itawa, Lutibé, Africa, Titene, Tilegoti, Lutitene, Tikinando, Singilana, la Mingi, Bangatala, Dundu, Natereti, Natipono, Natipas, Natai, Sekotina, Titena, Vugana, Gigi, Gigi, Kua, Lutti, 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 Mambokon, Singila, Singila, Zapatala, Kota.
Na kwena be Afrika sango nando polo soti kodoro tunga natisolani tena undingoti yengaso a on bene mukonzi ti bada lezo Karim Abdul Karim Mekaswa kiri na batati bonginga atene so ima fadege atene akama polo so sa ke bota tercha la kala sociala na la matere e ki kiri nando ti kiringoti lo na be Afrika na pikoti nze umene solo sa na kodoro wandelani ti ten luwara tunga na pikoti mbeni songo tere gina kiringoti lo na batati bongingo ikete lufanga tene ti bibeti lo nando polo soti kodoro imalo
bigi tembiten tene Bani na kodro andape, mbitene mbike ga na badalezo. Titene, mbina itati, ipika patarati ba, nyesi petisara titene, kodro ti amai. Paske na tia langoso alaba, ba tia zo apui, afazo na pui, afazo na bukaranga, afazo na alindao, afazo na zangba, afazo na bria, afazo na bambari. Mbi peti de kodro ni kwape, mem na bandi angbati fabia nazo, me ti birao, titisi, namda foka titi langoso. Nyelazo asare, ala iti tene igona manda kogina ti bira, non, bitene, ifoko ikwe, ikomose kozo, tene ti mwa, bitene, a kondolensi aso akwi, ifoko ikuku, nando ti biyongo tiala, paswa ala na ti mwawa, ipanse itene, asoro gya ti kodrawe, ngu se ikiwara siriri, siriri adape, ngu otala ili daso, siriri adape, ala iti tene igona manda koni tone, nagwe ti ngombe, nambitene, mbi oko pepe, wakama poroso bani ala tene il faut que wunda na gachi kodo iunda na bendo chigigi i boli chi titene iba nyela i petit sala me kilingo chimbi mitene mbinachi mawa mbinachi vundu parce que bitimbi amga ki pika matia mwenge kodo so akwi na mbage chi birawo amenge si kodo so akwi na mbage cha mdafo ambe mlenge chi kodo so akwi na baskoto na wampende bani 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 mbi petit dapen vision politique timbi à l'unité nationale à la barre unité tinye il doit être bon de terre il besoin de tenir moi moi je suis baskoto voilà moi je suis wampende voilà sangamba erape il doit être tenir il bon de terre il petit wunda il tenir moi moi que wali ah yé wala pe moi moi que chrétien moi que musulman moi que protestant il besoin ça pe il besoin de tenir il bon de terre ti mais s'il doit être bon de terre ti il faut qu'il pense ya ça voilà so à sora là à moi la tête là la pense ya à la pense ya pe si Ndia a tenu à bas, il doit être sur la quin. Attends, Ndia n'a pas tenu à profiter Guinée. Donc, Mangotera d'appel. Il soit à ça, si Palé a tiré à côté de Chisola.
Et que Fadé Abdul Karim Mikaswang Ben Mukunziti d'Abada les outils Béafrica, Bibetilo, Guina Ketengo, Ina Pekoti, Kiringosu, le Kiri, na Béafrica, na Yengasu.
Il la voix de l'Amérique. En zone de la Sahara, il faut que les gens soient en zone de la Sahara.
Teneti polosu titene igwena ti tenecha kusala ndende so wa Afrika kisara ngana ngobo ti kusala sala kinaninga na ti laso eke chimbi na zotunga na Jean Flaubert Ikoli le kena singa ti Félix et Passis Zembro le kemeni wa Afrika so le ke na ambena mbatilo na litimeni ndokwa ima tene na yangatilo
au Green Mat a kembeni société so le kesara kusala na yasi teneti yaka Nangu, ça qui est en Andoni, Balak, on a au Mene, là, Isa Gereka, Koussalanin, à niveau Tibongi, un ministère du commerce, il matriculait l'autre, on a la société, mais il y a un domaine qui Yaka. Il y a ceux qui sont en Birin, société soit Kenyan, à Kekwati Fango Yaka, Nati Batango Nyama. Na kwati fango yaka ti batango nyama so yeti tene depuis na lungo kobe na recolte ngoni na batango ni tene akani yeti tene il maîtrisé à différentes étapes ni so coin ninga isara lega ko na lega ti batango akeke tanya matonga na algaduru angasa anga na taba
ala toda kwa zo bibia we
eke na sese piste kia na kilometre bala ko na mbrambra na niveau ti capitale na lega ti mbaiki eke na site ni so ouse eke na akona sekia, akona sebokele, itonda ti kwa sota mbiri mbiri, na niveau ti sekia, so isara activité da mingi, komanse na lungo anzene nzene akobe, konga na karot, a aubergine, so eke zan andofi dara eke livrazo ndenge na ndenge, ata a particulier wala a professionnel. Donc, son anso la ke daso ita simbi ye pasis, eke na possibilité, si tonga fadela ke na sese ti bongi, ala pti ka singa na yi atene, ba iye ye tonga so, iye marati kobe tonga so, eke na lege bian itene, il livre na la kobe so, na yanga datala.
Akobe diso, a kadigi na bagi, wala ke go si la kodo wade?
Eke kamba geni na bongi, men anzen na eso, e prevo ati tene sa na ta, si pite ti, o green mek, na lege ti kwati yaka, Bena branche na ke daso et que moi ko beni et que kanni na niveau ti poto un peu partout à travers le monde pour mettre en valeur à ko beti kodroti ko beti centre africain tonga na koko poivre donc à kayeso et que mouna ce c'est ti bay africa et que ganani na poto et que kalbini à travers le monde entier
ah je suis resta kwanati ya kaniso a basika ke da popoli bigi
et que ça à quoi so na molenga ti kodroti ce kia ngana molenga ti kodroti ce bokele ata maseka koli wala wali mu maboko mingi na maseka wali so akena se ti sekia ibaso atene na se ti sekia medo vache da e amolenge wali ti sekia agbukwa ni ngangu mingi donc yeso asala ke mingi tazo si kwati ake amolenge ti wali
ala ke be tongo mbela na abaseka ti be afrika so ayeke mba ye na ndembe so na ndenge ti kua ti yaka
mbi tokota mbela mingi na molenge ti kodro ti be afrika so ayeke à travers le monde so ayeke ma la voix de l'amérique sese ti ye ayeke pendere mingi sese ti ye ayeke na mosoro mingi lê ti kobe kue so ayeke sigi na ambeni akodro wande ayeke sigi na kodro ti ngu nzapa ayeke mingi na kodro ti ye ye so asara yeke quelque soit lê ti kobe so mo bi na sese lango use lango ota na pekoni mo baa ayeke sigi zia si amolenge ti kodro ti beafrika atondani ti mu kua ti yaka ngangu kua ti yaka ayeke zi ande na yâ ti pasi ti mosoro
ta tënë na beafrika yeke gi kua ti polo so la yeke da pepe kua ti yaka yeke da so ala londo ti mä yeke fade jean flaubert ikoli lo yeke na ambeni amba ti lo awa beafrika na li ti mbeni ndokua so ala zia yanga ni agrimex so ayeke sara kusala mingi na ndö ti akobe ti yaka na aye ti gbe ti sese kiri bara mingi mingi ase wa kweti gbata ti bongi na ti aketa kodro nga ti beafrika so ayeke mä ye na ndö ti 101.7 fm nga ala ti kodro wande giasa ala pepe laso biko oko ayeke lango so e yeke sara tënë na ndö ti aye ti wanguru ta tënë sango ti wanguru bongbi ti kodro ti burundi bongbi ti tango ndembo ti gere ti burundi ayeke gue ande ti tingbi na abamara ti bazu bongi na gbata ti bongi na lango bale oko na uta ti nze so ayeke ga awara 13 novembre na yâ ti mbeni ndembo ti gere ndembo so ayeke ti zingo tere wara éliminatoire ti gwengo na ndembo ti kangu ti wen ti akodro ti afrika wara kan ti ngu saki use na ndö ni bale use na oko wara kan 2021 so ayeke tambula ande na cameroun zo so ayeke mu na e sango na ndö ti ndembo so ayeke albert stanislas kumbo bako lo yeke na singa ti félix epasis zembro
na ndembo ti so angba ndi lambe bala oko na oko wala 15 jours ti tene abamara ti centrafrique ti ndembo ti gere awara anga ti ala ti kodro ti burundi si pita ndembo na centrafrique na lando ti batemi oganda nga ti mandako so aina atene gbugburungo mandako ti wara lege ti gue na ndanga mandako ti fâ ni bale ota na ota so aina atene coupe d'afrique des nations de football ayeke ti tande na ngu saki use na bale use na oko na kodro ti cameroun ni la na ndembe so acentrafrique be ti ala na ndutu ndene ye ngu bale oko na ndö ni gumbaya lako centrafrica asi na fa de finale pepe si ala ye ti tene ngu saki use na bale use na oko centrafrica lo nga da si na avoise ti ala so ayeke deja na cameroun ayeke mu lege na centrafricain même ti gue na gere même ti gue na moto même ti gue na prokoto na kuta mandako so awanguru ti ye ayeke bale use na ndö ni oko so ayeke sara ambeni ayeke na espagne ambeni ayeke na états-unis ambeni ayeke na malaisie arabie saoudite ambeni ayeke na france ala tonda ti si na bongi na lango miambe lango bale oko ti nze ti na banduru wara novembre ti tene ala bongbi tënë na yâ ti lango use ti ku na lango bale oko na ota si mandako ni ande ti na bongi i ni la ayeke so be ti azo mandaki so anga ti bandu na nguru bia ti tene amû moyen ti tene atokandiza nga dia billet d'avion wala ambeki ti lapara ti tene awanguru so ayeke na kodro wande afuta lapara si ada na bongi nga ti tingbi tënë na amba ti ala ti leke tënë nda ti kota mandako so tënë ti ndembo ti tage ambeni amolenge ti kodro ayeke centrafricain symphorien provocarin lo yeke na france nda ambeni ayeke pakara gaba lo yeke ba tënë ti port sans frontière ala yeke na poto ala si na bongi ala sara mbeni mandako ti ndembo ti nzangi na lako sosoi ron na lando ti castor ayeke na gbabaka ota ala bongi amafita wali na amafita ko ni bani ti ala pita ndembo na ndembo ni ala mû amatabisi wala médaille ala mû akangu ti wen na pekoni ala mû médaille na kangu ti wen na ambeni abambara ti ngu ti 1914 hunga na tony pokomandi jacques ferevio nga lebozona anze na be ti azo mingi si ala mû lege ti kiri na kodro ti ala na ndembo ti bongo matabisi na amolenge ti kodro ni la ade kue atene kuna amolenge ti so ayeke na kodro wande aganga tongaso so asara mbeni mandako tonga ti so ti nzande na be ti acentrafricain ayeke angengeni mingi ni la ambeni ayeke ngbangbango si ayeke girisa bongi si ayeke girisa centrafrica ayeke na lege ni pepe
Tatene sango ti ndu kwa swa ke bandu na ndo tene ti ndimbu ti gere na Beafrika fangaso mbeni oko na pupu ti awa Beafrika swa ke gi na sisi ti Amerika ke gwande na ya ti tango ndimbu so swa la londo ti makifade Albert Stanislas Kombo Bako. Sango chai chindara festival ngati kodoro kuta matangati ya ye chindara swa ke dekeran na ndembeso ake bande gigi na nse swa ke ga ke wara na ngati singa Marius Gamando sole ke na popoti ala swa le kere gere chingia su imalu.
Bon bisous, c'est ça, je remets ma fille, c'est Bébé Africa, qui est réunie avec le festival Ngati Kodro. C'est ça qui a la diaspora centrafricaine qui, Congo démocratique, a organisé. Il y a le président de la diaspora, M. Augustin Wayao Mandata. C'est là le initié projet, et puis il est chargé de communication du projet. Il y a le festival Ngati Kodro. Ngati Kodro, parce que quand on a occupé Kodro, on a dit que c'est Bébé Africa, on a dit que c'est Bébé Africa, on a dit que c'est Bébé Africa. Il y a Kouta.
Ake azu ti sango ti ndara wasi ayeke wara nda ala na yâ ti kuta ngia so.
Ba ti azo ti sarango ngia ti ndara ti kodro wande ti zia mingi na Côte d'Ivoire, i na zo tongana Agalawal, i na zo tongana Ramapulai, e mbaa na négociation ti na Gou Michel ti tene loko lo ga na mbai ti Côte d'Ivoire e ti na société de Africa, e puis na Cameroun i na zo ti sarango ngia ti ndara tongana Mosquito Charismatique, sese ti Tchad i na Carse Sim, so ayeke na e kota comédien so lo ga nde ti na milipopo ti e na société de Africa, i na Perroquet de Bangui, i na aussi Docteur Mandike, i na sese ti Espagne. Et il y a un membre qui a été le grand de la Congo-RDC. Il y a aussi le Congo-RDC.
Avec du Tchande, il y a un petit peu de Koutaboum qui a été le Bagigi.
Déjà, le 29 novembre, il faut commencer la courte soirée gala dans l'hôtel Nord de Plaza et le 30 de l'Assemblée nationale. Et tu es le premier de la rond-point zéro dans le centre-ville. C'est meilleur d'avoir accès facile et rapide ici. C'est là-bas aussi. À Bata, je suis dans le monde de Wambé, dans le site de l'Ukraine. Il y a un peu de temps. Il
y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de
temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Bonjour Côte d'Ivoire, ma bague dit c'est ce Congo, tout ce cas. Et de là, quoi, il y a maintenant un festival concept de l'université de à opérateur culturel. Il a ce qui le m'a demandé, et surtout la présidente de la colonie centrafricaine, M. Augustin Wayao, mandata, le réfléchir, nous, il faut des noms, il y a marché, quand on a vu ici, et grâce à nous, il a peut-être découvert aussi quoi de ci, positivement, et grâce à nous, il y a une petite créé rail qui développement aussi à travers, il y a des codes de la France, il y a des codes de la France, il y a accompagné chez toi partenaire et dans la population d'Afrique tenant accompagné même si Kuta Kombazo combat qui sourire donc Pikagi qui tenait dans la série dans l'Afrique objectif de vie dans l'Afrique à travers la comédie
Katas soit l'un de tes membres là-bas la société Haiti ou à Terrenala ou à Haiti mou maboko à qui ou à Terrenala tout le monde
chargé de communication donc c'était Bangui il suffit qu'à la ligne 75 02 02 14 ou à la ligne 75 17 20 30.
Ake Fade Marius Romeo Gamando.
Ça commingi dans le petit bois de l'Amérique, c'est un petit souci à la Kemuna Ingenis Tango qui codro Nambagé et soye la codro Wade et l'Ingitima à Sangoso Nayansi codro dans le petit bois d'Atterre. Singila, la voix de l'Amérique.
Ça va aller, pendant mon zokoti, bumbi ti enigmatique, ti zangia na becha la soukwa pousundurou fadeti maï, na ti kwa singati nandoa sango ti Beafrika nga, na ti kodoro wande. Chila sa unja waya wa gosinga tala kifade firme max kwa ya weda angana Felix we pasi se zendro zoso alekere kwa singa swa ke mbeni wa Beafrika li Abdul na tere chilo nando masin mwen nge ti Grand Lac Lionel Gaima nga nando masin Zorniak pou Wojtek alang banjoni.